Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Briselu počinje skrining pregovalačkog poglavlja 35 o normalizaciji odnosa s Kosovom. Vrhovni sud Hrvatske odobrio izručenje Josipa Perkovića Nemačkoj. Radnici iz Srbije i BiH, koji su u Sočiju bili pritvoreni jer nisu imali radne dozvole, stigli u Beograd. U Švajcarskoj počinje mirovna konferencija o Siriji. Vreme oblačno, povremeno s kišom. Temperatura do 10 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti šta bi tužilaštvo za ratne zločine, koje je dobilo sudsku dozvolu da otvori Arkanove sefove, moglo u njima da nađe. Pitali smo to mirovne aktiviste Mirsada Tokaču iz BiH, Zorana Pusića iz Hrvatske i Sandru Orlović iz Srbije.
Moja recimo predstavka da bi tu najvažnije što bi se moglo naći jeste ta njegova veza sa Jugoslovenskom narodnom armijom i sa Miloševićim režimom.
Očito je on imao negdje pri samom vrhu, da li INA tadašnje ili nekih obavještajnih službi, ali sigurno nekakve dobre veze.
Da vidimo i neke dokaze o počinjenim zločinima, recimo u vidu fotografije ili nekih video snimaka.
U Novom Sadu ponovo nasilje. Trojica huligana upala na čas u srednjoj školi i bejsbol palicama i srpom napali učenika. Dragana Ćorić iz udruženja Roditelj.
Treba opet svakako osnažiti i dati pravu snagu onima koji se bave obrazovanjem i vaspitanjem vaše dece. Jedna glavna stavka koju stalno ističem kada govorimo o bezbednosti u Novom Sadu, bezbednostna kultura potiče iz porodice.
Vodimo vas na izložbu fotografija Pod istim krovom, koja prikazuje život Roma u Srbiji. Slušamo neke od posetilaca.
Ako makar pogledamo, mislim da je pola cilja ove izložbe ispunjeno. Ako uspemo da razumemo i shvatimo koliko im je teško, još bolje.
Ovo možda nije revolucionari korak koji će dovesti do rešavanja svih problema, ali jeste korak ka podizanju svesti većinskog stanovništva o tome kakvi su naše komšije i kako oni žive.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Timovi Evropske unije i Srbije u Briselu počinju analitički pregled, screening, poglavlja 35, koje se odnosi na normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Prema pregovaračkom okviru Evropske unije za pregovore sa Srbijom, poglavlje 35 uz poglavlja 23 i 24 o pravosuđu, policiji i osnovnim pravima, biće u središtu pregovaračkog procesa koji je počeo u Briselu. Šefica tima za pregovore Srbije, Tanja Mišević, rekla je da predmet poglavlja 35 nisu pregovori o daljoj normalizaciji, već praćenje svega što je dogovoreno i što će biti dogovoreno tokom dijaloga. A pred početak jutrošnjeg sastanka Aleksandar Vulin, koji predvodi tim Srbije, rekao je da su spremni za početak skrininga 35. poglavlja.
Očekujemo da se uvaže naši legitimni interesi, očekujemo da se vodi računa svemu što je do sada postignuto i naravno očekujemo da sa druge strane imamo potpuno razumevanje i dobru volju. Tako je bilo juče, nema razloga tako ne bude danas.
Grupa od 105 radnika iz Srbije i 18 iz BiH, koji su u Sočiju bili pritvoreni jer nisu imali radne dozvole, stigli su u Beograd. Oni su vraćeni avionom koji je obezbedila vlada Srbije. U Ministarstvu rada najavljuju da će krivci za to što se dogodilo radnicima, koji su otišli u Soči samo s turističkim vizama, biti kažnjeni. Bivši funkcioner Jugoslovenske i Hrvatske tajne službe Josip Perković bit će izručen Nemačkoj, pošto je Vrhovni sud Hrvatske odbio kao neosnovane žalbe na rešenja Zagrebačkog suda da odobri njegovu predaju na osnovu evropskog naloga za hapšenje, objavio je Vrhovni sud. Bivše funkcionere Jugoslovenske i Hrvatske tajne službe Josipa Perkovića i Zdravka Mustača Nemačka traži zbog sumnje da su učestvovali u ubistvu emigranta Stjepana Đurekovića u okolini Minhena 83. U švajcarskom gradu Montreu danas počinje mirovna konferencija o Siriji u prisustvu predstavnika 30 zemalja, a nastavlja se sutra u Ženevi, gde će se sastati delegacije sirijske vlade i opozicije pod pokroviteljstvom međunarodnog pregovarača Lagdara Brahimija. Predsjednici SAD i Rusije Barack Obama i Vladimir Putin razgovarali su o tome kako da zimske olimpijske igre u Sočiju budu sigurne i bezbedne, a Bela kuća je saopštila da su SAD ponudile punu pomoć Rusiji. Dodaje se da su Obama i Putin razgovarali o ratu u Siriji i pripremama za mirovnu konferenciju koja počinje u Švajcarskoj. Jedan demonstrant ubijen je noćas u Kijevu, saopštila je ukrajinska opozicija, dodavši da je policija pucala dok su snage bezbednosti krenule da rasteruju demonstrante i uklanjaju barikade. Čovjek je umro rano jutros, vjerovatno ga je ubio neki snajperista, rekao je jedan izvor iz opozicije agenciji France Press. Ukrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je smrt jednog čovjeka, ali nije navelo od kakvih povreda.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku upravo idemo u Brisel, gdje je pre oko pola sata trebalo da počne screening pregovaračkog poglavlja 35 posvećenog normalizaciji odnosa s Kosovom. Analitički pregled ovog poglavlja počinje dan posle održavanja prve međuvladine konferencije Srbija-Evropska unija, kojom su i zvanično otpočeli pregovori Srbije o članstvu. Treba sada stati sa obe noge na zemlju, kada prođu pohvale, treba se okrenuti ozbiljnom radu koji predstoji Srbiji, rekao je na sinoćnjem prijemu slovački zvaničnik Edvard Kukan, član Evropskog parlamenta. I upravo tako, nakon utorka koji su obeležile čestitke, dana od ovog jutra obeležit će naporan rad, javlja iz Brisela dopisnik Radija Slobodna Evropa Rikard Džozvijak.
It's actually the start of a quite a long process. What they will do today is that they will meet at 9:30.
To je zapravo početak veoma dugog procesa. Ono što će se danas dešavati jeste da će na sastanku u Evropskoj komisiji komisija dati izjavu objašnjenja, odnosno izneti šta očekuje od Srbije da uradi, a potom će i predstavnici Srbije reći šta će oni raditi, na primjer u bilateralnim razgovorima. To će verovatno trajati ceo današnji dan, ali i u narednom periodu. Zemlje članice Evropske unije očekuju da negde u aprilu iz ovoga proistekne finalni izveštaj, tako da će do aprila biti još dosta ovakvih sastanaka. Poglavlje 35 je jedinstveno jer ga nije imala ni jedna druga država koja je aplicirala za članstvo u Evropskoj uniji. Ne postoje nikakva pravna dokumenta ili bilo šta slično na šta bi Evropska unija mogla da se osloni, jer ne postoje zakoni o normalizaciji odnosa sa drugom državom. Dakle, ono što će biti urađeno, ono što će biti osnov, jeste aprilski sporazum Beograda i Prištine i sporazumi koji će biti postignuti u budućnosti. To je ono na osnovu čega će pokušati da postave ono što se očekuje od Srbije kada je u pitanju budućnost procesa normalizacije odnosa. Javio je dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu dobilo je sudsku dozvolu za otvaranje sefova Željka Ražnatovića Arkana, vođe Srpske dobrovoljačke garde koja je harala po ratištima u Hrvatskoj i BiH. Tužilaštvo očekuje da će možda doći do dragocenih dokumenata vezanih za ratne zločine, za koje bi eventualno mogla se podignu optužnice, a o kojima postoje tragovi u haškim dokumentima koji su prosleđeni domaćem pravosuđu. Protiv Arkana je podignuta optužnica u Haškom tribunalu za zločin nad nesrpskim stanovništvom u Sanskom mostu 95. ali mu nije suđeno jer je 2000. ubijen. Opširnije Branka Mihajlović.
Tužilaštvo je dobilo hašku dokumentaciju vezanu za slučaj Arkan i analizira ono što je prikupio Međunarodni sud. U tom kontekstu, kaže zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić, mogu biti zanimljivi Arkanovi sefovi.
Čitajući u štampi da postoje neki sefovi na otvoreni Arkanovi, tamo možda nađemo nešto. Mi ne znamo što se nalazi u sefovima, da li će to biti nešto što se može nazvati dokazom ili nekim materijalom. U svakom slučaju, to je procesna radnja koja je potpuno logična s aspekta naše nadležnosti.
Zašto to do sad nije urađeno?
Pa zato što nismo znali da sefove. Znači, to je pod jedan, a drugo što smo tek sad dobili materijale iz Haga koje možemo da analiziramo i da tako formiramo predmet.
Šta očekuju da se nađe u Arkanovim sefovima? Pitali smo čelnike nevladinih organizacija koji se bave suočavanjem sa ratnom prošlošću u regionu. Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu, ne veruje da će, ako i bude nađena značajna dokumenta, biti dostupna javnosti ili korišćena na sudu.
Moja pretpostavka da bi tu najvažnije što bi se moglo naći jeste ta njegova veza sa Jugoslovenskom narodnom armijom i sa Miloševićim režimom u Osk. Naravno, osim opljačkanih stvari, eventualno i nekih artefakata koje on pobosni ili pokupio na razne načine. Ali sad je pitanje, znate, ko će ući u te dokumente? Ja nisam baš siguran da će Vukčević sve to što nađe pokazati, da će to biti tako jednostavno dostupno javnosti.
Tolike godine su prošle, toliki se zločinci šetaju po Srbiji.
Zoran Pusić, predsjednik Zagrebačkog građanskog odbora za ljudska prava, kaže da bi najpre voleo da se pronađu dokumenti o tome ko je počinio zločin u Dalju, za koji je jedan nevin čovjek grobio punih 9 godina.
Znam da je, recimo, čovjek koji se zove Dragiša Čančarević ležao 9 godina u zatvoru zbog zločina koji su njemu pripisali, a s kojima on zapravo nema nijake veze, a po svemu sudeći su ga Arkanovci u istočnoj Slavoniji počinili, pobili tamo nejake ljude u zatvoru u Dalju. Druga stvar koja ja mislim da je svima interesantna je, recimo, mi znamo da je Arkan ovdje u Hrvatskoj, tamo negdje pred sam početak rata, uhvaćen i onda je na intervenciju iz Beograda pušten. Očito je on imao negdje pri samom vrhu, da li JNA tadašnje ili nekih obavještajnih službi, ali sigurno nekakve dobre veze koje su se nastavile i kasnije kada je Arkan bio duboko umočen u zločine i u Bosni i u istočnoj Slavoniji.
Sandra Orlović, direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo, nije veliki optimista da će se naći najvažniji dokumenti, jer postoji realna sumnja da su neke stvari pohranjene u inostranstvu. Ona kaže da ni zločini za koje postoje dokazi, kao što je čuvena fotografija Rona Habiba iz Bjeljine, na kojoj Arkanovac gazi čizmom mrtvu ženu na pločniku, nisu procesuirani. Taj Arkanovac je pušten iz pritvora i danas se slobodno šeta Beogradom, kaže Sandra Orlović.
Također bi se moglo očekivati da vidimo i neke dokaze o počinjenim zločinima, recimo u vidu fotografije ili nekih video snimaka. Setimo se onog snimka pogubljenja Bošnjaka koji su počinili Škorpioni. Ali također ono što bi bilo sigurno najvrednije su dokazi koji ukazuju na ne samo formalnu povezanost Srpske dobrovoljačke garde sa državnom bezbednošću Srbije, što je na neki način i dokazano pred Haškim tribunalom, već i o tome da se u nekim dokumentima možda mogu pronaći informacije i dokaze o tome da državna bezbednost znala i naređivala određene zločine koje je Srpska dobrovoljačka garda izvršila u Bosni i u Hrvatskoj.
Na kraju podatak da ni jedan pripadnik Arkanovih jedinica, iako se zna da su sejali smrt po bosanskim i hrvatskim ratištima u Bijeljini i Zvorniku, kao i u istočnoj Slavoniji, nije odgovarao ni pred jednim sudom. Nije odgovarao ni za prisilnu nelegalnu mobilizaciju izbjeglica po Srbiji i njihovo maltretiranje u vojnom centru u Erdutu, niti za pljačku izbjegličke kolone nakon Oluje, o čemu postoje podaci u Fondu za humanitarno pravo. Ostali su nekažnjeni svi ti zločini, čak i masovno ubistvo Bošnjaka u septembru 95. godine kod Sanskog mosta, za koje je u Hagu prikupljeno dovoljno dokaza da se podigne optužnica, koja je stavljena ad acta nakon Arkanovog ubistva pre 14 godina. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu počinje skrining pregovaračkog poglavlja 35. normalizacije odnosa s Kosovom. Vrhovni sud Hrvatske odobrio izručenje Josipa Perkovića Nemačkoj. Radnici iz Srbije i BiH koji su u Sočiju bili pritvoreni jer nisu imali radne dozvole, stigli u Beograd. U Švajcarskoj počela mirovna konferencija o Siriji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najave sindikata o masovnim štrajkovima i protestima te oštre polemike koje su se prethodnih nedelja vodile u javnosti u Srbiji urodile su plodom. Kontroverzni zakon vraćen je na doradu, a sva sporna pitanja rešavaće se, kako je najavljeno, putem socijalnog dijaloga između vlade, sindikata i poslodavaca. U međuvremenu su Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost saopštili da ipak ne odustaju od štrajka upozorenja i protesta najavljenih za sutra i za petak, kao ni od zahteva za smenu ministra privrede Saše Radulovića. Opširnije Zoran Glavonjić i Iva Martinović.
Bura koja se podigla oko važnog sistemskog zakona koji se tiče svih poslodavaca, zaposlenih i kreatora zakona za sada je stišana, pošto su se čelnici vlade Ivica Dačić i Aleksandar Vučić sa članovima kolegijuma Socijalno-ekonomskog saveta dogovorili da se sva sporna pitanja oko novog zakona o radu vrate u proceduru dijaloga u kojem će biti usklađeni stavovi svih strana. Razjedinjeni sindikati u Srbiji po prvi put su po nekom pitanju bili na istoj liniji. Ukoliko zakon prođe, slede masovni protesti. Predsjednik sindikata Nezavisnost Branislav Čanak kaže za naš program da se sada ne može govoriti o pobedi radnika jer vlada nije odustala od zakona, te navodi da kao najveća pretnja zaposlenima ostaju masovna otpuštanja.
To je glavno, a nigde se ne vidi kako bi se zapošljavalo. Ono što su hteli da nam zamažu oči, otpuštanje su već odradili, hajde malo zapošljavanje. Onda nikakvog obrazloženja zašto je potreba da se donosi nov zakon. Nigde niko nikada nije predložio projekciju efekata tog zakona.
A kažu da je to u sklopu reformi.
Kako ide u Vijetnamu? Pa gde to piše? To je sve prazne reči. To je ozbiljan državni posao, to mora da bude negde zapisano.
Sa druge strane, poslodavci novi zakon o radu vide kao neminovnost i potrebu kako bi privreda krenula napred. Milan Knežević, predsjednik asocijacije malih i srednjih preduzeća, kaže za naš program da članovi tog udruženja više neće učestvovati u pregovorima sa vlašću i sindikatima.
Ključ nesporazuma je da se sindikati stave iznad svega u zemlji i da oni budu ti koji će nazivati poslodavce robovlasnicima, da smo mi ljudi koji maltene samo ne vešaju radnike za noge, a oni su tobože eto ti veliki spasitelji, njih 24.000 koji uživaju blagodeti upravo onog što stvara privreda.
Ipak primedbe na novi zakon nisu imali samo sindikalni predstavnici i deo stručne javnosti kritikovao je predložena rešenja, no javna rasprava je izostala i svela se na međusobne optužbe na liniji Ministarstvo privrede sindikalne organizacije. Dok su ovi drugi zahtevali hitnu ostavku ministra Saše Radulovića, on ih je optuživao da šire laži o zakonu, te najavio da će se povući samo ukoliko predlog ne prođe. Ministar je tvrdio da nisu tačne izjave da će predloženim rešenjima doći do smanjenja plata za 35% tokom godišnjeg odmora, da će svima biti smanjene plate za iznos za minuli rad ili da radnik mora da bude 24 sata dostupan poslodavcu. Ekonomska novinarka Ruža Ćirković poredila je odredbe sadašnjeg zakona i predloženih izmena.
Ja mislim, dozvoljavam da bi ministarstvo moglo nekim tumačenjima da dokaže da to što mi vidimo očima nije istina, međutim zakon mora biti jasan svakome i dakle ne može zakon dozvoljavati poslodavcu ili zaposlenom bilo kome da ga zloupotrebljava. Tako da prema onome što sam ja poredila, u onim firmama u kojima je varijabila ogromna, na radnici će biti na velikoj šteti za vreme godišnjeg odmora. Ja kažem i dalje, ukoliko bi se o tome raspravljalo, moguće da bi ministarstvo moglo da dokaže da nekim drugim zakon odredbama je radnik u tom delu zaštićen od samovolje poslodavca, ali mi tu raspravu nismo imali.
Socijalni dijalog o novom zakonu o radu završen je pre nego što je i počeo. Dok u ministarstvu tvrde da su sindikati samovoljno odustali od učešća, oni pak navode da su pregovore napustili zato što su im predočena gotova rešenja, koja su, kako su ocenili, pogubna za zaposlene. Dok deo analitičara pozdravlja odluku vlade da celu stvar vrati u okvire dijaloga, Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište navodi da će zbog oklevanja da se donese novi zakon trpeti reforme, od kojih je vlast odustala jer se, kako kaže, uplašila posljedica.
Pretpostavljam da su se povukli zbog mogućeg gubitka glasova. Međutim, vlast će gubiti glasove i ako ne bude radila reforme, jer će prilike polako potapati našu privredu i time i dohotke ljudi.
Ničega ne bi bilo da zakon nije pripremljen preko noći, zbog čega po mnogima ostaje nejasno i ko je na njemu radio i iz kojih pobuda. Ruža Ćirković.
Dakle, oko zakona su bez potrebe napravljene ogromne tenzije u celom društvu, a da mi u stvari, praktično ja tvrdim da javnosti ne zna koja su sve to rešenja koja bi taj zakon doneo u radnopravne odnose.
Potvrđuju to i građani Užica u našoj anketi koji poručuju da bi najbolje bilo da se o svemu još malo razmisli.
Mislim da je dobro što je povučen iz dalje procedure jer je bilo dosta nekih nepoznanica i nepovoljnosti po radnike.
Ukoliko se naprave izmene koje će ići u prilog zapošljavanja novih, mladih ljudi, svaka takva izmena treba da bude podržana. Ukoliko se time otvara prostor da radnici budu na bilo koji način ugroženi, oni koji zbilja rade, onda to ne bi bilo dobro.
U okvire dijaloga, kako je najavljeno iz vlade, ulaze i predložena rješenja zakona o privatizaciji i zakona o stečaju. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić i Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Novom Sadu ponovo nasilje. Trojica huligana upala su juče popodne na čas u srednjoj ekonomskoj školi i bejzbol palicama i srpom napali jednog učenika. Kako nezvanično saznajemo, napadnuti učenik nije ozbiljno povređen, javlja Norbert Šinković.
Portparolka policijske uprave u Novom Sadu Mileva Tomić rekla je za Radio Slobodna Evropa da je policija odmah reagovala i da je izvršila uviđaj. Tomić je dodala da je slučaj odmah prosleđen i odeljenju za maloletničke delikvencije, čiji su službenici obavili razgovor sa napadnutim učenikom u prisustvu njegove majke. Portparolka je naglasila da policija intenzivno traga za počiniocima. U Novosadskoj ekonomskoj školi nisu hteli da komentarišu slučaj. Kako nezvanično saznajemo, žrtva je jedan 17-godišnji učenik koji je u ovu školu prešao u ovom polugodištu. Jedna od profesorica nam je potvrdila da su huligani upali u učionicu, a da od šoka niko nije reagovao odmah. Upali su nasred časa i napali dečaka. Imali su kod sebe bejzbol palicu i srp. Niko im ništa nije mogao jer su svi bili zatečeni i uplašeni. Tukli su tog dečaka koji je gurnuo u školsku klupu i tako se odbranio od ozbiljnijih povreda. Huligani su posle toga pobegli, rekla nam je profesorica. Dragana Ćorić iz udruženja Roditelj kaže da je neophodno da porodice preuzmu odgovornost i da društvo vrati autoritet školama.
Treba opet svakako osnažiti i dati pravu snagu onima koji se bave obrazovanjem i vaspitanjem vaše dece. Ponovo vratiti pravi integritet tim nastavnicima, tim učiteljima, da ne budu moneta za potkusurivanje. Jedna glavna stavka koju stalno ističem kada govorimo o bezbednosti u Novom Sadu, bezbednostna kultura potiče iz porodice. Ako vi kao roditelj naučite dete da poštuje čiku ili tetu uniformi i da od njih može da dobije samo pomoć i podršku, a ne da dobije nešto drugo, da dobije neku kaznu bez razloga, ako vi ponudite takav vaspitno-obrazovni model, dete će vas slediti.
Srednju ekonomsku školu pohađa 2600 učenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlade država na Zapadnom Balkanu malo su učinile tokom 2013. u rešavanju višegodišnjih problema u oblasti ljudskih prava, stoji u godišnjem izveštaju Human Rights Watcha za 2014. godinu uz navođenje brojnih primjera koji svedoče o zabrinutosti zbog teškoća koje su uočene u Bosni i Hercegovini, Srbiji, na Kosovu i u Hrvatskoj, opširnije Miloš Teodorović.
Direktor Odeljenja za Evropu i Srednju Aziju u toj organizaciji Hugh Williamson kaže da to sve govori o malim pomacima u oblasti ljudskih prava.
Glavni zaključak je da postoji samo ograničeni napredak na Zapadnom Balkanu u 2013. što se tiče ključnih pitanja, kao što su utvrđivanje odgovornosti za ratne zločine, suprotstavljanje diskriminaciji i raznim zloupotrebama usmjerenim protiv romske manjine u tim zemljama, kao i u pogledu pritisaka i nasilja nad novinarima, zatim protiv pripadnika gej i lezbejskih zajednica.
Bez obzira na sporazum koji su tužioci Srbije i Bosne i Hercegovine potpisali o saradnji u procesuiranju ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida, Williamson primećuje da je Zapadni Balkan i dalje opterećen onim što se dešavalo tokom ratnih sukoba 90-ih.
Uprkos pojedinim presudama, odgovornost za ove zločine i dalje nije u potpunosti utvrđena, jer je pokrenuto svega nekoliko postupaka pred nacionalnim sudovima u Srbiji i Bosni. Procesuiranje ratnih zločina na Kosovu i dalje je sporo i otežano problemima zaštite svedoka.
U svom godišnjem izveštaju Human Rights Watch upozorava da je zaštita manjina i dalje slaba širom regiona, uključujući prava Roma koji se suočavaju sa široko rasprostranjenom diskriminacijom u oblastima zdravstvene zaštite, obrazovanja i smeštaja, uključujući prinudna iseljenja. S druge strane, vlasti u Bosni i Hercegovini nisu revidirale ustavne odredbe koje isključuju Rome i druge etničke manjine iz političkog života, uprkos pritisku Evropske unije i zaključcima Evropskog suda pravde iz 2009. da su neke od tih stavki diskriminacione. Na Kosovo diskriminacija Roma i drugih manjina, kao što su Aškali i Egipćani, izraženija je nakon nastavljanja sa njihovim prisilnim deportacijama iz Zapadne Evrope, tim pre što je izostala adekvatna pomoć da te grupe budu integrisane sa ostalim zajednicama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dvanaest najboljih fotografija domaćih autora koje oslikavaju život Roma, jedne od najdiskriminisanijih manjinskih populacija u Srbiji, od utorka uveče izložene su u Beogradskoj ustanovi kulture Parobrod u postavci nazvanoj Pod istim krovom. Svrha takve izložbe, koja je zbog osetljive teme kojom se bavi izazvala pozitivne reakcije prvih posetilaca, jeste da učini vidljivijim neopravdano zanemarene sugrađane i komšije, objašnjavaju organizatori iz nevladinog udruženja Civil Rights Defender. Beleže Milan Ešić.
Dvojica romskih dečaka koji nasmejani dele parčence hleba ispred svog doma u Lazarevcu, čovek koji je predah u sakupljanju sekundarnih sirovina našao u listanju obimne knjige na obrenovačkoj deponiji, razigrani dečaci i devojčice, spas od letnje vreline pronalaze kupajući se pod mostom reke Nišave, samo su neke od 12 izloženih fotografija koje su probrane u moru od 300 radova pristiglih za konkurs Pod istim krovom. Posebnu pažnju skreće nam rad fotografa Dragana Kujundžića, neobično po tome što prikazuje samo ruke, ne i lik osobe.
Fotografija pokazuje ruke relativno mladog Roma koji žicu koju je našao na deponiji smeća u Nišu pokušava da spakuje na neki način. Ruke su dosta stare, a on ne verujem da ima više od 30 godina, mada porukama se to ne bi rekli. Svi mi u životu kroz naše gradove prolazimo pored tih ljudi, slabo obraćamo pažnju na njih. Mislim da je najveći problem što su oni nevidljivi, pravno nevidljivi, znači da jednostavno im se reguliše njihova prava, prvenstveno lične karte, pa posle i ostala prava koja imaju kao svi građani Srbije. Ja se nadam, ja se trudim, nije mi ovo ni prvi ni poslednji put da se na ovaj način pokušavam da im pomognem.
Nedaleko od nje nailazimo na panoramu iz Deliblatske peščare u Vojvodini i Cvetka i Dragana, koje je Milivoj Vasiljević zatekao u svom poslu čuvanju stoke. U objašnjenju koje prati stoji da je Cvetko nezadovoljan svojim poslom, zbog čega mu kolega Dragan predlaže da se posle fotografisanja kandiduje za predsjednika. Posebne simpatije izazivaju dvojica romskih dečaka sa početka priče. Njih je tokom obilaska Lazarevačkog romskog naselja pod nazivom Palestina zapazila Natalija Salnikova, inače službenica kancelarije za nacionalne manjine.
I u tom trenutku su istrčali pred nas taj jedan dečak koji je toliko želeo da ga ja fotografišem, njega i njegovog brata, pa je utrčao kuće da pozove svog brata, jako je još taj ručao. Drugi brat sa parčetom hleba nestrpljivo je istrčao samo da bi mogao njih da slikam i videla sam tu neku čistu sreću i neku bezoslovnu ljubav između njih dvojeca, da je njima u suštini njih potrebno puno da bi se osjećali srećni. Njima dovoljno bilo samo da neko dođe u to njihovo naselje sa fotoaparatom da bi ta deca osjećala srećna, da bi nešto imali lepo u tom danu.
Pripadnici romske manjine trpili su posljedice prisilnih preseljenja. Mnogi od njih još nemaju lična dokumenta i pravo na zdravstveno osiguranje. Žrtve su fizičkog nasilja, a svake godine borci za ljudska prava iznova ukazuju na njihov jako težak položaj. Imajući u vidu dimenziju tih problema, posetioci s kojima smo razgovarali smatraju da je upravo iz centra Beograda važno svima, kojima to još nije jasno, poručiti da smo svi pod istim krovom.
Ne samo što ih ne prihvatamo kao ravnopravne članove društva, nego da sklanjamo glavu. Ova izložba mislim da ima za cilj da te glave okrene i misli u ovom pravcu, pa ako makar pogledamo, mislim da je pola cilja ove izložbe ispunjeno, a ako uspemo da razumemo i shvatimo koliko im je teško, još bolje.
Naše potrebe jesu iste, samo što ono što nas razlikuje odnosno na romsku populaciju, to jeste to na koji način ostvarujemo te potrebe. Ovo možda nije revolucionari korak koji će dovesti do rešavanja svih problema, ali jeste korak ka podizanju svesti većinskog stanovništva o tome kakvi su naše komšije i kako oni žive.
Izložba će za posetioce biti otvorena do narednog ponedeljka. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Briselu počinje skrining pregovaračkog poglavlja 35 o normalizaciji odnosa s Kosovom. Vrhovni sud Hrvatske odobrio izručenje Josipa Perkovića Nemačkoj. Radnici iz Srbije i BiH koji su u Sočiju bili pritvoreni jer nisu imali radne dozvole, stigli u Beograd. U Švajcarskoj počela mirovna konferencija o Siriji. Vreme do kraja dana bit će oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 10 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.